Rasululloh, ular meni haydab chiqaradilarmi deb so'radilar. Ha, shunday. Varaqa aytdiki, sen olib kelgan narsani kim olib keladigan bo'lsa, albatta uni dushman tutadilar. Bir rivoyatda o'ziga deb kelgan ekan, albatta unga azorlar, aziyatlar yetkazadilar. Demak, bu narsa oldindan ma'lum edi, avvalgilar ham bilardi shunday bo'lishini. Chunki bu qonun, bu sunnat, bu yo'l bo'lib qolgan. Tabiiy tushuncha edi. Lekin shu tabiiy tushunchani tushunmasa-chi inson? Nimaga surildi? Nimaga haydaldi? Bir aybi bo'lardi-da? Aybi bo'lmasa qamaladimi? Aybi bo'lmasa haydaladimi? Aybi bo'lmasa bolammi, pistonmi? Uning aybi u avvaldan ma'lum. Ya'ni kim shu haq yo'lni olib kelsa, u dushmanlik ko'radi, u qarshilik ko'radi, tazyiqqa uchraydi. Bunday insonlar yurtidan chiqariladi yoki azob uqubatlarga giriftor qilinadi. Demak, buni o'sha avvaldan kitoblarni o'qigan, Allohni tanigan, haq dinni, tavhidni tanigan inson buni ham taniydi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni qavmim chiqaradilarmi dedilar. Ya'ni shorih etadilarki, u paytda hali Rasulullohga islomning hammasi kelmagan, hali vahiy mukammal hammasi nozil bo'lmagan, voqea hodisa mohiyatini hali Alloh u kishiga barchasini bayon qilmagan. Shuning uchun Rasululloh taajjublandilar. Ya'ni nima uchun chiqaradilar dedilar. Chunki ularni o'sha paytdagi oddiy odamlarning tushunchasida, ya'ni o'qimagan bo'lsa ham oddiy insoniylikdan, odamgarchilikdan bexabar bo'lmagan, oddiy odamgarchilik, insoniylik, odob va axloq, yaxshi xulq, atvor, yaxshi fazilatlardan nasibador bo'lgan odamlarning tushunchasi esa nima uchun chiqarish kerak? Aybsiz odamlar, to'g'ri yurgan, to'g'ri turgan odamlarni nima uchun haydash kerak degan tushuncha, demak, bu masalani ikkinchi tomoni, buni ham demak anglash kerak. Bunday insonlar chiqarilishi kerak emas-ku, nima uchun chiqaradilar degan savol tug'ilishi oq ko'ngil, sof dil insonlar uchun to'g'ri ko'ngil, to'g'ri so'z insonlar uchun oddiy tushuncha. Ya'ni u savol shunday insonlarda tug'ilishi kerak. Ya'ni yomonlikni bilmaydigan, yomonlik istamaydigan, yomonlik qilmaydigan, faqat yaxshilik bilan hayot kechiradigan insonlar, yaxshilik bilan hayot kechiradigan insonlarni chiqarilishini albatta g'ayritabiiy deb qabul qiladilar va taajjublanadilar. Nimaga bunday qilishadi? Rasululloh shunday savol berdilar o'sha paytda. Meni chiqarishadimi? Chunki Rasululloh hech bir yomonliklar yo'q edi-ku. Odamlar uchun g'ayirliklari yo'q edi-ku, faqat yaxshilik istardilar-ku, nima uchun chiqarishadi endi ularni? Shu savolni demak Rasululloh taajjublanib berdilar. Varaqa esa oldingi kitoblardan xabardor bo'lgani, oldingi payg'ambarlarni boshlariga tushgan ishlardan xabardor bo'lgani uchun ha, chiqarishadi. Chunki sen olib kelgan narsa mana shunday narsa. Sen aytayotgan so'z, sen aytadigan so'z, sen qiladigan da'vat shunday bo'ladi. Ya'ni u yomonlarga yoqmaydi. Kofirlar, mushriklar, munofiqlar, fosiqlar yoqtirmaydigan bu narsani. Zolimlar buni yoqtirmaydi, qabul qilmaydi. Shuning uchun ular chiqarishga harakat qiladilar, haydashga harakat qiladilar. Demak, masala ikki xil jihati bor. Ikki xil jihatini bir-biriga aralashtirmasdan anglashimiz kerak. Yana haligi jihatiga murojaat qilamiz. Ya'ni nima uchun chiqaradilar? Yaxshi odam, yaxshilik, to'g'ri so'z, xulq-atvori, odamgarchiligi, insonlarga yaxshiligi bo'lib turgan insonni nima uchun chiqarish kerak degan savol faqat oq ko'ngil, to'g'ri so'z, mard odamlardan tug'iladi. Bu o'rinda Hazrati Abu Bakr Siddiqni voqealari ham eslab o'tish kerak bo'ladi. Ibn Hajar ham shuni eslatganlar. Ya'ni u kishi ham yurtlardan chiqib ketayotgan paytlarida, ya'ni kofirlar, mushriklarni zulmidan o'zlarini himoya qila olmasdan Makkadan chiqib ketganlar, ketayotgan paytlarida katta boylardan, amaldorlardan Ibn Dug'unna degan inson uchratib qolgan Abu Bakrni. Ha, qayoqqa ketyapsan? Bosh olib ketishdan boshqa ilojim qolmadi, iymonimni saqlash uchun bu yerda menga kun yo'q endi deganda, yo'q, shoshma, to'xta, senga o'xshagan insonning chiqib ketishi kerak emas. Senga o'xshagan insonlarni chiqarish bu yarashmaydi bizga. Biz bundan or qilamiz, bizga bu uyat bo'ladi, bu sharmandalik bo'ladi Makka ahliga. Seni men o'zim himoyamga oldim. Yur, qayt orqangga deb Abu Bakr Siddiqni Ibn Dug'unna o'zini himoyasiga olib Makkaga qaytara olib kelgan. Ya'ni bu voqea, bu nuqta Rasulullohning yuqoridagi so'zlariga mutobiq keladi. Mani chiqarishadimi qavmim? Ya'ni qanday bu tushunasiz narsa? ya'ni hech bir yomonligi yo'q, hammaga ma'qul kelgan odam, chunki o'zlari ham biladilar, qavm ham biladi, islom haqida gapirmaslaridan avval hammaga ma'qul inson edilar, hammaga mahbub edilar, hamma yaxshi ko'rardi, kattayu kichik, yaxshiyu yomonni hammasi bu kishini yaxshi deb e'tirof qilardi, tan olardi. Bu kishini shahardan chiqarilishlari bu tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa edi. O'sha paytning yomonlari ham bunday ishni qilishga or qilar edi, lekin islom va kufr to'qnash kelgandan keyin o'shanday oriyatni ham yig'ishtirib qo'yadi zolimlar haddini oshgandan keyin va ana shunday islom da'vatchilarini Alloh yo'liga chaqiradigan insonlarni tazyiq ostiga oladilar va yurtlardan haydab chiqaradilar. Alloh ham Qur'oni Karimda aytgan An'om surasining 112-oyati. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Ha shunday. Biz har bir payg'ambar uchun inson va jin shaytonlaridan dushman paydo qildik. Ular bir-birlariga yolg'on so'zlarni aldab yetkazadilar. Agar Robbingiz xohlaganda ular bunday ishni qilmagan bo'lar edilar. Bas, ularni qo'ying o'z holiga va aytayotgan so'zlarini ham qo'ying, ya'ni e'tibor bermang. Ya'ni bu ishlarni oqibati hammasi oxirida muvaffaqiyatsizlikka uchraydigan, ular bu ishlari bilan hech narsaga erisha olmaydigan shunday arzimas narsalar. Faqat o'zlariga o'zlari qiladilar va haq bilan botilni orasini ajratishga sabab bo'ladi bu ishlar, bu so'zlar. Demak, hamma payg'ambarlarda ham inson va jin shaytonlaridan dushmanlar bo'lgan. Payg'ambarlarni izidan boradiganlarga ham shunday bo'ladi. Ularni dushmanlari insonlardan va jin shaytonlaridan. Inson shaytonidan va jin shaytonidan. Shayatinal insi val jin. Shaytonlar faqat jinlardan emas. Shaytonlar mana shu insonlardan ham bo'ladi, jinlardan ham bo'ladi. Demak, mu'minlarning dushmanlari bo'ladi. Inson shaytonlaridan, jin shaytonlaridan. Bu demak Allohning oyatlari, Rasulullohning sunnatlari, hadislaridan xabardor odamlar uchun, uni to'g'ri tushunadigan insonlar uchun tushunarli narsa. To'g'ri tushunmasa haligi savolni beradi, ya'ni aybi bo'lmasa hibs qilinadimi, aybi bo'lmasa haydaladimi deydiganlar bu uchinchi o'rtada qolgan, arosatda qolgan odamlar. Haydab chiqaradiganlar, ular bir toifa bo'lsa haydaladiganlar, bir toifa bo'lsa hali o'rtada turib aybi bo'lmasa shunaqa bo'ladimi deydiganlar yana bir toifa bo'lib qoladi. Narigilar ham o'zicha tushunadi, o'sha haydaydiganlar ham biladi, haqligini bilib turib haydaydi. Haydalganlar ham chiqariladiganlar ham biladilarki bu Allohning sunnati. Demak, varaqa qaniydi o'sha kunda man sani yoningda bo'lsam senga astaydil yordam berardim deb orzu qildi. Oradan ozgina muddat o'tgandan keyin varaqa vafot etdi. Vahiy ham to'xtab qoldi. Vahiy to'xtab qolishi bir necha muddat bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi o'sha o'zgarish yana bir yo'lga tushsin, joyiga tushsin uchun, o'kishidagi qo'rquvlar bosilsin uchun va yana vahiyga nisbatan qiziqish, intilish, sog'inish hissi paydo bo'lsin uchun. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin Ya ayyuhal muddassir surasi nozil bo'ldi. Ya'ni ey kiyimiga o'ralib yotgan inson, tur, ogohlantir degan ma'nodagi oyatlar nozil bo'ldi. Shundan keyin vahiy davom etdi. Shu bilan suhbatimiz nihoyasiga yetadi. Hozir esa xulosalarga navbat.